Aș vrea să citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, începând cu versetul 37. Luca 19, versetul 37, până la 45. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi în mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că în această dimineață ne-a dat posibilitatea, chiar și pe această cale, prin internet, să putem să stăm lângă cuvântul Tău, să putem să fim una în legătura Duhului Tău și să putem să medităm la intrarea Ta măreață în Ierusalim, la sărbătoarea aceasta. Te lăudăm pentru lucrul acesta, îți mulțumim pentru oportunitatea ce o avem și pentru toate, Doamne, îți glorificăm numele Tău. Acum te rog să ne deschizi mintea, inimile noastre, pentru a putea să medităm la acest cuvânt, pentru a putea să lăsăm ca acest cuvânt al Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt, să transforme viețile noastre. Și apoi, aplicându-L, Doamne, să putem să demonstrăm în lumea aceasta că suntem copiii Tăi, copiii care n-au de ce să le fie frică, copiii care se încred în Tine și care te așteaptă pe tine. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Rog să reocupați locurile. Cât de bine este, într-adevăr, să fim în casa lui Dumnezeu. Cei care suntem aici considerăm că este un privilegiu, însă, așa cum vă spuneam și data trecută, sanctuarul acesta este gol fără dumneavoastră. Este gol fără copiii lui Dumnezeu, dar trăiesc cu imaginea aceasta că, dincolo de camerele care sunt îndreptate înspre mine, sunteți dumneavoastră care ascultați și care aveți dorința aceasta de a ne lega unii cu alții. Spunea o soră, nu vreau să-i menționez numele pentru că nu mi-am cerut permisiunea, a spus, frate Crinișor, când a arătat sala, am pus degetul pe banca mea, așa de dor mi-a fost, am pus degetul pe banca mea, unde stau eu, așa de dor mi-a fost și mi-este de biserică. Într-adevăr, este bine să prețuim clipele, timpul pe care îl petrecem împreună. E bine, în această dimineață, o dilemă pe care am avut-o și pe care poate mulți pastori, predicatori o au, este ce vom predica. Am ascultat, pentru că este bine întotdeauna să fim informați, am ascultat încă de ieri ce se predică aici împrejur și am văzut că pastorii americani au diferite abordări a predicii de astăzi. Unii continuă să predice despre necaz, despre virus, despre toată îngrijorarea aceasta pe care oamenii o au. Alții, printre care și eu mă alătur lor, am decis să predicăm despre Domnul Iisus Hristos, am decis să predicăm despre sărbătoarea care ne stă în față. Frați și surori, înaintea noastră stă săptămâna patimilor, stă săptămâna mare. Și eu nu cred și nu sunt de acord ca virusul acesta să ne fure sărbătoarea. Este imposibil. Sărbătoarea aceasta este despre Domnul Iisus Hristos și trebuie să predicăm mai mult despre Iisus decât despre virus. Bineînțeles, predicăm despre Domnul Iisus Hristos în contextul actual, este adevărat, dar haideți să predicăm despre Domnul Iisus Hristos. Spunea cineva, nu pot să predic acum despre intrarea Domnului în Ierusalim, pentru că e vorba acolo de bucurie, iar nouă nu ne vine să ne bucurăm, mai degrabă ne vine să ne plângem. Alții spuneau, nu ne mai stă mintea la sărbătoare. Aș vrea să spun, dragul meu, că Iisus a plâns în ziua bucuriei. În mijlocul sărbătorii intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, El a fost singurul care a vărsat lacrimi. Și în această zi, chiar dacă sunt necazuri și chiar dacă necazul încă n-a lovit aproape de noi, pentru că, vedeți-mi, asta este foarte ușor pentru noi care încă nu avem probleme în familie, încă nu avem frați, surori atacate de acest virus, să ne bucurăm. Este mai greu să te bucuri atunci când ai pe cineva în familie, ai pe cineva în biserică, în comunitate, aici. Dar, indiferent de asta, alegem să ne bucurăm de mântuirea Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta îmi aduce bucurie. E bine, haideți să ne uităm în textul acesta. Haideți să medităm din nou la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos intrând în Ierusalim, dacă până acum a refuzat să accepte aclamațiile mulțimii, nu? Totdeauna, după ce a vindecat pe cineva, a zis: du-te, dar să nu spui la nimeni, n-am nevoie de aclamații. De data aceasta, este singura dată când Domnul Iisus Hristos lasă oamenii să îl ovaționeze. Se pare că toată lumea este fericită, cel puțin la prima citire, în afară de cel care trebuia să fie cel mai fericit. Și anume Domnul Iisus Hristos, cel sărbătorit, regele Domnului Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, versetul 41, Iisus a plâns pentru ea. Și aș vrea să vă spun că acest cuvânt pentru plâns, cuvântul folosit aici, Iisus a plâns pentru ea, este un cuvânt diferit față de cuvântul folosit în Ioan, în care Domnul Iisus Hristos plânge la mormântul lui Lazar. Acolo este un plâns așa mai trist, este un plâns mai liniștit, însă cuvântul folosit aici, când Domnul Iisus Hristos plânge pentru cetate, este același cuvânt care a fost folosit în cazul lui Petru după ce l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos și spune: și Petru a plâns amarnic. Iisus plânge amarnic în ziua aceasta a bucuriei. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la sărbătoarea aceasta printre lacrimile Domnului Iisus Hristos, să vedem de ce a plâns Domnul Iisus Hristos. Vă invit deci în acest mesaj pe care l-am intitulat Printre lacrimile Regelui. Haideți să ne uităm printre lacrimile Regelui, să vedem de ce a plâns Domnul Iisus Hristos și de ce, poate chiar astăzi, poate chiar în zilele acestea, El încă mai lăcrimează privind la noi, privind la starea omenirii. Știți, mulți au lacrimi în zilele acestea. Și, într-adevăr, dacă a fost o perioadă în care oamenii au avut lacrimi și au suspinat, este perioada aceasta, o perioadă nemai întâlnită pentru noi în generația noastră. Însă una este când plâng oamenii și alta este când plânge Dumnezeu. Când plânge Dumnezeu, atunci trebuie să fim foarte atenți, pentru că Dumnezeu are motive serioase ca să plângă. Sau haideți să ne uităm la motivele pentru care Domnul Iisus Hristos a plâns. Primul motiv pe care îl menționez aici este spiritualitate superficială, sau dacă vreți, religie superficială. Spiritualitate de suprafață. La prima vedere, când citim textul acesta, când vedem cum oamenii spun: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte, ne gândim: vai, dar ce trezire spirituală, dar ce frumos, ce serviciu divin acolo. Însă vedem că de fapt, dincolo de acestea, se ascunde unele lucruri care nu potrivesc cu ceea ce Domnul Iisus Hristos aștepta de la oameni. Și văd aici, în primul rând, ceremonie fără credincioșie. Văd o ceremonie a unor oameni care sunt bucuroși, oameni care de-abia au așteptat ca Domnul Iisus Hristos să intre, dar îi văd niște oameni care they are not committed. Nu sunt credincioși. Uitați ce spune versetul 37. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor. Asta nu înseamnă că numai 12 ucenici. Când a spus mulțimea ucenicilor, erau mai mulți oameni care îl urmau, pentru că nu este vorba aici doar de cei 12. Oamenii care îl urmau, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Imaginează scena: Iisus călare pe un măgăruș, după el o mulțime de oameni plini de bucurie și la prima vedere îi spune: într-adevăr, este ceva extraordinar, o ceremonie în toată regula. Din celelalte evanghelii vedem că au venit oamenii cu ramuri de palmier și le-au pus înaintea Domnului și așterneau hainele înaintea Domnului și spunea: umblă aici pe covorul acesta roșu. Nu e nimic rău să lauzi pe Dumnezeu pentru minuni, spune aici, pentru toate minunile pe care le văzuseră. Nu este nimic rău și așteptăm minuni de la Domnul să se întâmple și ne rugăm pentru minuni. Știți care este una din capcanele noastre? Sunt unii oameni care laudă pe Domnul doar pentru minuni. Doar pentru minuni. Și când îl urmezi doar pentru minuni, Domnul Iisus Hristos nu-i place lucrul acesta. La un moment dat, vă aduceți aminte, Iisus îi mustră pe oameni, mă căutați pentru că v-am hrănit cu pâine? Este așa de ușor să călcăm în capcana de a aștepta de la Domnul Iisus Hristos doar un spectacol. Și dacă nu se întâmplă ceva spectaculos în viața noastră, dacă nu se întâmplă ceva spectaculos la biserică, dacă nu se întâmplă o minune, ne dezamăgim și părăsim locul și nu mai venim la biserică. Iisus însă le cunoștea inima. Știa că în câteva zile oamenii aceștia care l-au lăudat pentru toate minunile lui, o bună parte din ei, ca nu toți, o bună parte din ei vor striga, răstignește-l. Știa că o altă parte din ei, nici măcar nu o să le pese că el va fi răstignit. Unii vor spune, oh, am crezut că el este, dar a fost de fapt un înșelător. Bine îi se întâmplă că va fi răstignit. Vă mai spun încă și altceva, ceea ce știți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim bine în Evanghelii, toți ucenicii l-au părăsit. Ceremonie fără credincioșie. Și nouă oamenilor ne plac ceremoniile. Când este vorba de ceremonii, când este vorba de sărbătoare, de fast, cu toții suntem prezenți acolo, nu? Este așa de ușor ca să fii alături de Domnul Iisus Hristos când toate lucrurile merg bine. Când totul merge așa cum tu ai planificat. Când Domnul Iisus Hristos, îmi place să menționez lucrul acesta de fiecare dată când predic în Duminica de Florii, la intrarea Domnului Iisus. Când Domnul Iisus Hristos merge exact pe cărarea pe care noi am făcut-o cu frunzele de palmier. Exact pe covorul roșu pe care noi l-am așternut. Când El face ceea ce noi vrem, suntem plini de bucurie. Însă atunci când îngăduie o pandemie, atunci când îngăduie o problemă să vină peste noi, lucrurile se schimbă. Ne pierde bucuria. Vedeți? Pentru majoritatea de acolo, ceea ce era, ce se întâmpla în ziua aceea, era doar o ceremonie. Și s-ar putea ca acum, în vremurile acestea, când nu mai putem să avem ceremonie în biserică, să uităm de Domnul Iisus Hristos și să nu-i mai fim credincioși. Doamne, iartă-ne dacă am căzut în această capcană. Ceremonie fără credincioșie, vedem spiritualitatea lor formală, apoi o vedem în al doilea rând în pasaj corect, aplicație greșită. Pasaj corect, aplicație greșită. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Este un citat din Psalmul 118:26. Este un psalm mesianic. Și evreii cunoșteau Biblia. Cunoșteau pasajul. Pasajul era corect. Se referea la Mesia. De fapt, acest psalm era psalmul pe care îl cântau pelegrinii care se urcau la templu ca să sărbătorească Paștele. Pasajul era corect. Pace în cer și slavă în locurile preanalte a fost mesajul îngerilor când s-a născut Domnul Iisus Hristos. Un alt pasaj pe care ei l-au strigat când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim a fost un pasaj care s-a amintit aici, era Zaharia 9:9. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Pasajul era corect. Amândouă erau corecte. Oamenii aceștia cunoșteau Biblia. Dar aplicația n-a fost corectă. De ce? Pentru că au lăsat afară un alt pasaj. A lăsat afară pasajul Isaia 53 și aș vrea să-l citesc și să ne gândim la pasajul acesta. Citesc câteva versete din Isaia 53. Era tot un pasaj care se referea la Mesia, Dar ei l-au lăsat la o parte pentru că nu se potrivea cu interpretarea lor. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și capitolul continuă, dar mă opresc aici, pentru că am vrut să ajung la pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Ei vorbeau de pace, dar trebuia să vină pedeapsa care ne dă pacea. Pedeapsa nu pentru ceea ce el a făcut. Pedeapsa pentru ceea ce noi am făcut. Vedeți, frați și surori, pasajele biblice trebuie aplicate în contextul lor. Când studiem cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă să studiem cuvântul în context. Spunea cineva, fiecare text scos din context devine un pretext. Și atunci te duci prin toată Biblia și poți să scoți niște învățături care se lasă pe toată lumea. Wow! Extraordinar! N-am mai auzit așa ceva. Stai în context. Uite-te ce a vrut să spună Domnul exact în perioada aceea. Ai grijă când pui pasajele una cu celelalte. Știu că în zilele acestea ascultați foarte multe predici și bine, dar aveți grijă, cel care predică, dacă vorbește în contextul în care a vorbit Scriptura. Pasaj corect, aplicație greșită. Al treilea lucru, cunoștință fără credință. Cunoștință fără credință. Unii farisei din norod, pentru că și farisei erau acolo și ei sunt sfinți și ei sunt spirituali, nu? Au zis, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Dacă exista cineva din mulțime care cunoștea Biblia, care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceia erau farisei. Dacă exista cineva la care oamenii se uitau cu respect înspre sfințenia lor, pioșenia lor, oamenii aceia erau farisei. Ei cunoșteau, dar nu înțelegeau. Ei cunoșteau, dar n-aveau credință. Erau cei mai religioși oameni din vremea aceea. Ei cunoșteau scripturile. Cunoșteau tradiția bătrânilor. Aș vrea să adaug aici, cunoșteau mai mult tradiția bătrânilor decât scripturile. Așa suntem noi. Există acum un curent, chiar și între noi, neoprotestanții, de a ne întoarce înspre așa numite tradiții din asta, tot ce au spus rabinii sau mai cine știe cine ce a spus. Fraților, haideți să mergem înapoi la Scriptură. Haideți să stăm lângă Scriptură. Vedem la farisei aceștia cunoștință fără înțelegere, fără aprofundare. Și vedem că îi spun Domnului Iisus Hristos, auzi, ceartă-ți ucenicii, de ce îi lași să spun așa ceva? Ei cunoșteau Biblia, dar nu cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos. N-au descoperit în ea pe Domnul Iisus Hristos. Și pentru ei, Domnul Iisus Hristos era doar un învățător. Așa spune, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Nu îi spune, mântuitorule, nu îi se adresează cu rege. Nu. Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și Domnul Iisus Hristos le spune, auzi, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Cu alte cuvinte, este imposibil să-i opresc pe oamenii aceștia și nici nu vreau să-i opresc. Le mai dau o altă lecție, creația este conștientă de identitatea lui Iisus, dar liderii religioși nu sunt conștienți. Ceea ce este fără viață, pietrele, recunoaște pe Domnul vieții când îl vede, dar cei ce trăiesc, care spun că au viața, nu recunosc viața cu V mare, capital V, pentru că Iisus este viața când trece pe lângă ei. Într-o altă ocazie, în Matei 3:9, Domnul Iisus Hristos le spune, să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Să cunoști Scriptura și să nu-L cunoști pe Iisus. Nu știu dacă în spatele acestei camere, nu știu dacă astăzi, prin YouTube sau mâine sau oricând, când poate vei asculta predica aceasta, Poate va fi cineva în spatele acestei camere care va auzi mesajul acesta și spune, da, eu cunosc Scriptura, eu știu, o citesc din când în când. Aș vrea să spun, l-ai descoperit pe Domnul Iisus Hristos în Scriptura, altfel degeaba o cunoști. Dar eu știu așa de multe lucruri despre Dumnezeu, poate știi multe despre El, îl cunoști pe Dumnezeu, îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Dar eu sunt creștin, pastore. Analizează-te, vezi dacă ești creștin adevărat. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, să nu credeți că dacă voi sunteți fiii lui Avram, dacă v-ați născut într-o națiune creștină credincioasă, să nu credeți că asta vă dă privilegii deosebite și vă scutește. Domnul Iisus Hristos plânge și printre lacrimile lui vedem o spiritualitate superficială. Frați și surori, eu și cu tine, indiferent cine ești, suntem în pericol de a deveni superficiali. Suntem în pericol de a ne obișnui cu pocăința. Suntem în pericol de a nu ne mai impresiona nimic. Mai există acolo o categorie, n-am pus-o ca și o idee, dar mă gândesc, oare ce s-a întâmplat cu oamenii care nici măcar n-au ieșit pe stradă? Care au stat acasă? Nici măcar n-au fost forțați să stea în casă cum suntem noi. Oare ce s-a întâmplat cu ei? Lor nu le-a păsat nimic. Și s-ar putea încet încet să ajungem într-o nepăsare. Pentru că oricum, zicem noi, nu se schimbă nimic. Și Domnul Iisus Hristos plânge și poate plânge și astăzi. Privind la spiritualitatea noastră superficială, Doamne, ferește-ne de asemenea spiritualitate. Apoi, în al doilea rând, Domnul Iisus Hristos plânge pentru orbirea lor spirituală. Pentru orbirea lor spirituală. Versetul 42, Domnul Iisus spune, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Cu alte cuvinte, ai ochi, dar nu le vezi. Tu crezi că le vezi, dar nu le vezi. În ce a constat orbirea aceasta spirituală a poporului? N-au înțeles planul lui Iisus. N-au înțeles de ce a venit Domnul Iisus Hristos. De ce a venit Domnul Iisus Hristos în Ierusalim? Well, dacă l-am fi întrebat pe unul din ei, bineînțeles, a venit să șadă pe tron. Noi nu mai putem. Romanii ăștia deja ne subjugă de atâția ani, de-abia așteptăm să vină Mesia, să scăpăm de romanii aceștia. Avem o nevoie politică, avem o nevoie materială, nu ne putem dezvolta economia, ei ne iau tribut, nu? Pentru ei Mesia era un om politic, așa cum se amintea aici, apoi un mântuitor. Și momentul în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim părea momentul potrivit. Right timing, nu? Pentru că, de obicei, cu ocazia sărbătorilor de Paște, populația Ierusalimului se tripla. Avea ei mulți oameni atunci. Dacă voiai să pornești o răscoală, o revoluție, acesta era momentul. Și, de fapt, romanii erau conștienți de lucrul acesta și întotdeauna trimiteau trupe, mai multe, ca să asigure siguranța Ierusalimului. Dar oamenii din ziua aceea n-au înțeles că scopul intrării lui Iisus era altul. Știți de ce? Pentru că ochii lor erau ațintiți asupra circumstanțelor imediate și nu asupra condițiilor lor spirituale. Și în zilele noastre, poate ochii noștri ne sunt ațintiți asupra circumstanțelor imediate. Virusul, boala, economia, statul acasă. Ni s-a luat privilegiu de la multe lucruri, nu? Alte lucruri care le puteam. În loc să ne ațintim privirile asupra condiției noastre spirituale. Unde sunt eu? Ce vrea Dumnezeu să fac eu în vremea aceasta? Când sunt legat de casă, nu? Ei aveau nevoie de un mântuitor spiritual care să-i scape de blestemul păcatului. Și Iisus intră și în loc să atace Roma, El atacă iudaismul. În loc să-i atace pe romani, în loc să vorbească despre revoluție, a vorbit despre răscumpărare, în loc să curețe Ierusalimul de invadatorii romani, a intrat în templu și i-a curățit de infractorii religioși. Asta face Domnul Iisus Hristos și nu le-a plăcut evreilor. Și noi suntem la fel. Când avem necazuri, neajunsuri, ne concentrăm asupra circumstanțelor și ne rugăm Domnului, Doamne, scapă-ne de asta. Ne concentrăm asupra pandemiei. Dar rugăciunea noastră, în primul rând, trebuie să fie, Doamne, schimbă-ne pe noi în aceste circumstanțe. Schimbă-ne pe noi în aceste circumstanțe. N-au înțeles planul lui Iisus. Și planul lui Iisus, dragul meu, este în primul rând să aducă mântuire. Asta este planul lui Iisus în viața ta și în viața mea. Apoi n-au acceptat pacea lui Iisus. N-au acceptat pacea lui Iisus. Spune Domnul Iisus Hristos, dacă ai fi cunoscut tu și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Pace. Vrem pace. Unii vor să fie lăsați în pace, dar noi vrem pace. Și oamenii aceștia doreau pace prin conflict. Și Domnul Iisus Hristos nu le-a oferit pace prin conflict. Domnul Iisus Hristos le vorbea despre o pace prin reconciliere. Domnul Iisus Hristos a venit și vorbea despre pacea pe care trebuie să avem, pacea cu Dumnezeu, pentru că asta este cea mai importantă pace. Pacea cu Dumnezeu și apoi pacea cu oamenii. Și Apostolul Pavel spune în Roman 5:1, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este pacea pe care o vrea Dumnezeu, pe care o oferă Domnul Iisus Hristos. Aceasta vine odată cu supunerea noastră la Domnul Iisus Hristos, acceptându-L pe El ca și regele nostru, acceptând mântuirea pe care El ne-o dă în viața noastră. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Numai la El, numai prin El vom avea adevărata pace. Și Dumnezeu să ne ajute ca în vremurile acestea de încercare să experimentăm cu toții pacea cu Dumnezeu, să avem pace în mijlocul furtunii, pace în mijlocul epidemiei, în mijlocul pandemiei. Apoi, oamenii aceștia erau orbi spirituali, nu numai că n-au înțeles planul lui Iisus, nu numai că n-au acceptat pacea lui Iisus, ci pentru că n-au crezut în profeția lui Iisus. Și profeția aceasta n-au crezut-o pentru că era o profeție care nu le-a plăcut. Care a fost profeția? Versetul 43 și 44. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. O profeție aspră. O profeție care anunța pedeapsa lui Dumnezeu. Care este reacția ta atunci când citești în Biblie ceva despre pedeapsa lui Dumnezeu? Probabil reacția noastră este, asta s-a întâmplat numai în Vechiul Testament, așa cum spuneam și cu altă ocazie. Nu e pentru noi. Dumnezeu este Dumnezeul dragostei. El nu pedepsește, El nu poate să îngăduie pandemia aceasta. El nu poate să îngăduie lucruri care nouă nu ne plac. Vedeți, atunci când Domnul Iisus Hristos a rostit această profeție, această pedeapsă asupra Ierusalimului, Ierusalimul, dintr-un anumit punct de vedere, era într-o perioadă de glorie. Romanii erau destul de nice, cum spunem noi aici în America, destul de îngăduitori cu evreii. Îi lăsau să-și ducă mai departe religia lor, să aducă jertfe la templu. I-au lăsat să construiască templu și templul încă era în construcție, era templul început de Irod cel Mare. Și vă spuneam cu altă ocazie, unii spuneau, chiar rabinii care nu-l înghițeau pe Irod, pe vremea când Irod cel Mare era în viață, acum când Domnul Iisus Hristos era în Ierusalim, nu Irod cel Mare era în viață, oamenii au spus, cine n-a văzut templul lui Irod, n-a văzut nimic în viața lui. Și sunt unii care spun, templul construit de Irod trebuia să fie socotit una din cele 7 minune ale lumii antice, așa de frumos era. Sau evreii erau atât de fericiți, de mulțumiți despre ceea ce aveau ei. Și când vine Domnul Iisus Hristos și le spune, nu va rămâne piatră pe piatră din templul acesta, toată cetatea aceasta va fi dată la pământ. S-ar fi zis, lasă-mă cu profeții din astea. Mă vrei să sperii oamenii. Ei, s-a întâmplat exact ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus. În anul 66, după Hristos, 36 de ani mai târziu de când Domnul Iisus Hristos spune profeția, evreii se răscoală împotriva romanilor, romanii vin și încercuiesc cetatea, 4 ani de zile cetatea este înconjurată, exact cum a spus Domnul Iisus Hristos, șanțuri săpate în jurul cetății. Și a urmat apoi un război. Și spune Iosif Flavius că mai bine de 1 milion de oameni au pierit în cursul acelui asediu. Și 97.000 de romani au fost, de evrei au fost luați robi de către romani. S-a împlinit. Și Dumnezeul acesta al dragostei este și un Dumnezeu care este aspru cu noi și va face orice ca să ne aducă din nou în acea postură încât să înțelegem că El este suveran și că avem nevoie de El. Vedeți, aceeași atitudine ca și evrei avem și noi în zilele de astăzi. Cum să ne pedepsească pe noi Dumnezeu? Dar noi ne-am născut creștini. Cum să îngăduie Dumnezeu pandemia aceasta? Nimeni nu ne poate ataca pe noi în America. Noi o să fim scutiți. Pandemia numai în China poate să fie, sau în Europa. Dar noi suntem cei mai grozavi. Ei bine, suntem grozavi și vedem acum cât de grozavi suntem. Vedem cât de grozavi suntem. Și ceea ce Biblia vrea să ne spună, ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, suntem neputincioși în fața acestui virus și Dumnezeu vrea să ne aducă din nou pe genunchi. Și Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii și să înțelegem că în mijlocul acestor necazuri avem nevoie de El. Avem nevoie de Regele Iisus. Noi nu realizăm de multe ori că love must be tough. Dragostea câteodată trebuie să fie aspră. Cei care suntem părinți știm lucrul acesta. Câteodată dragostea noastră trebuie să fie aspră față de copiii noștri. Și copiii noștri nu realizează lucrul acesta, dar vor realiza când vor ajunge ei părinți. Câteodată love must be tough. Dar haideți în aceste zile să cerem Domnului să putem să privim prin ochii Lui și Dumnezeu să ne ia solzii de pe ochii noștri ca să nu mai fim orbi spiritual. Sau Domnul Iisus Hristos plânge pentru spiritualitatea lor superficială, pentru orbirea lor spirituală și apoi Domnul Iisus plânge pentru închinarea lor compromisă. Închinare compromisă. Știți ce a făcut după ce a intrat în Ierusalim? În cele din urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în ei. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Nu vreau să insist mult asupra unor amănunte aici, însă vreau doar întreagă să reamintesc celor care poate ați auzit și la ceilalți. Aș vrea doar să vă spun, știți ce s-a întâmplat în templu? Prima curte în care intra era curtea cea mai mare, era curtea neamurilor. Acolo veneau neamurile, cei care s-au convertit la iudaism și veneau să se închine la templu. Ei aveau voie doar în curtea neamurilor, dar în curtea neamurilor, încet, încet, cu permisiunea marelui preot Ana, pe vremea când el era mare preot, s-au pus tot felul de tarabe acolo. Și acolo se schimbau banii, pentru că venea omul, poate să zicem, din Roma sau mai știu eu, din Asia Mică și vrea să-și plătească taxa la templu, dar nu se putea plăti cu banii din Roma sau banii din Asia Mică, trebuia plătiți în dinarii evreiești. Și atunci se făcea schimbul de bani. Și știți bine, când călătorim în altă țară, vrem să avem rata cea mai bună de schimb. Ei, cam ce rată credeți că le dădea la omul ăla sărac, care avea nevoie să-și plătească darea? Avea o rată umflată. Venea omul cu animalul lui ca să-l aducă jertfă la templu. Și era acolo un preot șmecher care vrea să scoată bani de pe om și îi spunea, o, mielul tău arată foarte bine, dar uite aici, în spate, undeva, după urechea stângă, are un punct negru. Nu este perfect, are cusur. Nu poți să primezi și știu că nici tu, dragul meu, n-ai vrea să aduci o jertfă care să nu fie plăcută Domnului. Și omul era săracul necăjit, dar ce să fac acum, să mă duc înapoi până în Galileea, să mă duc alt miel? Nu, zice, stai liniștit, avem noi niște miei foarte faini aici, crescuți în Betleem, they are FDA approved, yes? Top of the line. Ți-l dăm noi pe ăsta, ok, bine, ce drăguț ești, preotule, stai așa, că nu se schimbăm așa, păi mai trebuie să dai și 100 de dinari pe lângă faptul că ți-l schimbăm noi, îți luăm unul rău, îți dăm unul bun. Și ce să facă omul? Făcea schimbul, dădea banii, aducea jertfa. Și mâine venea celălalt, alt om, cu alt miel și aceeași situație și știți care miel îl vindea? Mielul care l-a luat ieri, care era rău, îl a vândut de bun. Și Domnul Iisus Hristos, când vede toată corupția aceasta în templu, intră și curăță templul. Ia biciul la ei. Și le spune, voi ați făcut din templul acesta o casă de tâlhari. Domnul Iisus Hristos elimină materialismul din viața noastră. Pentru că ne-am obișnuit atunci când avem de toate să ne gândim că suntem independenți, putem trăi fără El, ne descurcăm fără El. Și vine Domnul Iisus Hristos și elimină pe toți cei care vindeau și cumpărau. Foarte interesant, nu numai pe cei care vindeau, și pe cei care cumpărau. Pentru că atunci când vinzi, într-adevăr, greșești. Mai ales când vinzi la suprapreț, dar când cumperi, încurajezi lucrul acesta. Oare nu cumva Iisus ne-a scos afară din biserică în zilele acestea pentru că nu veneam la biserică? Sau când veneam la biserică, la închinare, gândul nostru ne era la businessul nostru, la banii noștri din account, pe cine mai trebuie, cu cine trebuie să vorbesc la sfârșitul serviciului divin ca să rezolv problema asta, să închei tranzacția asta, să am businessul ăsta? It's just a thought. O întrebare. Oare nu cumva Dumnezeu de asta a îngăduit? Oare nu cumva Domnul Iisus Hristos vrea ca, într-adevăr, în casa Lui și casa Lui să fie o casă de rugăciune? Oare nu cumva am înlocuit rugăciunea cu mai multă predică? Și adevărat că este mai multă predică? Cu mai multă cântare sau cu alte lucruri? Oare nu cumva am făcut din rugăciune cenușăreasa bisericii din zilele de astăzi? Frați și surori, eu cred că este loc de mai multă rugăciune. În biserică, acasă, în viața noastră de zi cu zi. Închinare compromisă, pentru asta Domnul Iisus Hristos plânge. Și apoi, în ultimul rând, cu care vreau să închei, când privești printre lacrimile Domnului Iisus Hristos ale regelui, vezi că El a plâns pentru oportunitățile pierdute. Spune ultima parte a versetului 44, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Timp de 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos predică Evanghelia. Le dovedește că El este Mesia, vindecă bolnavi, face minuni, îi învață, le spune. Oameni mulți au beneficiat de mila Lui, nu știu câți au beneficiat de oportunitatea care au avut-o de a-și schimba viața. Acum, în ziua aceasta, când Domnul Iisus Hristos coboară în Ierusalim, era ziua în care Ierusalimului i-a fost oferită șansa vieții. A fost ziua în care a putut să înțeleagă planul lui Dumnezeu. A fost ziua cercetării pentru Ierusalim. Și pentru tine, dragul meu, astăzi, aprilie 5, în mijlocul pandemiei, în mijlocul necazurilor, poate să fie și pentru tine și pentru mine o zi a cercetării. O zi a oportunității de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că în mijlocul acestui haos, în mijlocul atâtor îngrijorări, Domnul Iisus Hristos ne arată încă o dată că degeaba privim și la președintele Trump, și la Fauci, și la Deborah Birx, și la toți ceilalți care ne rugăm pentru ei. Avem nevoie să privim la El, avem nevoie să ne predăm viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Este oportunitatea care ți-o dă Domnul Iisus Hristos de a-ți preda viața în mâna Lui. Că știți, avem o vorbă, și asta o să treacă, și o să treacă, dar niciunul nu știe cât o să rămânem. I want to say it again. O să treacă și asta. Câți dintre noi vom rămâne? Numai Dumnezeu știe. S-ar putea să trecem și noi. Și aș vrea să te întreb dacă ești gata. Dacă ești gata să stai față în față cu Domnul Iisus Hristos. În această dimineață aș vrea să ne rugăm fiecare în adâncul nostru și să spunem, Doamne, iartă-ne că am pierdut așa de multe oportunități când le-am avut. Când puteam să ieșim din casă duminica să venim la biserică, n-am venit, pentru că ne-a fost lene. Am stat poate prea mult sâmbătă noaptea și am văzut movies până la 2 dimineața și duminică dimineața am fost prea obosit ca să mai venim la biserică. Am crezut tot timpul că vom avea ocazia să te vedem intrând în Ierusalim. Am desconsiderat biserica, spunând, și mâine va fi biserică, și duminica viitoare va fi biserică, uite că nu mai este biserică, uite că nu ne mai putem întâlni. Uite că nu mai ai această oportunitate de a fi în mijlocul fraților. Doamne, te vedeam plângând, dar am crezut că plângeai pentru alții, nu pentru noi. Și că o să-ți treacă, Doamne, plânsul. Dar am greșit. Nu ți-a trecut? Pentru că nouă încă n-a trecut virusul ăla. Nu virusul ăsta de COVID. Virusul păcatului, virusul nepăsării, virusul amânării. Nu ne-a trecut. Am crezut că o să-ți treacă, Doamne, și nu o să mai plângi. Și acum plângem noi. Plângem noi. Plângem în casele noastre, am vrea să ieșim, dar nu putem, Doamne. Am vrea să ieșim, să spunem, bine ai venit. Dar, Doamne, te rugăm, intră Tu în casa noastră, Doamne. Intră Tu în țara aceasta, intră Tu în biserica noastră, intră Tu și fă o cercetare de la casă la casă, de la familie la familie, adu vindecare, adu mântuire. Doamne, aș vrea să-ți fac o bucurie astăzi. Eu personal aș vrea să-ți fac o bucurie. Și aș vrea să spun, Doamne, că mă predau din nou. Aș vrea să spun, Doamne, că nu o să mai țin nimic în spate. Nu o să mai ascund nimic din ceea ce am. Aș vrea să spun și vreau și Tu, dragul meu, să-i spui Domnului, Doamne, astăzi îți dau inima mea, viața mea, o pun pe altar înaintea Ta, Doamne. Iartă-mă pentru atitudinea mea care ți-a dus lacrimi pe față, Doamne. Pentru nepăsarea mea, pentru împietrirea mea, Doamne. Doamne, dă-mi astăzi bucuria mântuirii. Pentru Tine, dragul meu, care asculți, aș vrea să-ți spun ceva. Nu lăsa ca pandemia să-ți fure bucuria. Nu lăsa ca pandemia să-ți fure bucuria. Nu lăsa ca lucrul acesta fioros să ți-l fure pe Hristos. Alege astăzi să schimbi spiritualitatea asta superficială, să faci din ea una autentică. Alege astăzi să vezi cu ochii tăi, să-ți deschizi ochii. Alege să te închini, să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Alege astăzi. Folosește astăzi oportunitatea care Dumnezeu ți-a dat-o. În mijlocul necazurilor, a frământărilor, Domnul să-ți vorbească și să-L primești pe El ca rege în inima ta. Dumnezeu să te binecuvinteze la aceasta. Amin. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, stau înaintea Ta împreună cu toți cei care ne ascultă. Venim în fața Ta și ne analizăm în lumina cuvântului Tău și vrem să îți mulțumim că ai atâta răbdare cu noi. Vrem să ne cerem iertare, Doamne, că ți-am produs întristare. Vrem să ne cerem iertare pentru nepăsarea noastră. Vrem să ne cerem iertare, Doamne, pentru că de atâtea ori we took it for granted. Am crezut că ni se cuvine tot ceea ce ne dai. Pentru că de atâtea ori, Doamne, ne-am bazat că Tu vei fi acolo, că Tu ne vei înțelege și Tu, într-adevăr, Tu ești Cel care ne înțelegi, Doamne. Dar de atâtea ori am abuzat de harul Tău, am abuzat, Doamne, de ceea ce Tu ne-ai dat. Am desconsiderat toate bogățiile, harul care Tu ni l-ai dat. Și în această zi, în numele Bisericii Agape, vreau să îmi cer iertare. Ne cerem iertare fiecare din noi în casele noastre, eu, personal, familia mea. Pentru că am trecut cu vederea lucruri pe care Tu ni le-ai oferit și n-am înțeles să ne bucurăm de lucrurile pe care trebuie să ne bucurăm. Poate ne-am bucurat de binecuvântările Tale, de darurile care le-am primit și am uitat să ne bucurăm de Tine, de relația care avem cu Tine. Mă rog în această dimineață pentru cei care încă nu Te-au primit pe deplin. Te rog să le vorbești acolo unde sunt. Te rog, Doamne, în mijlocul atâtor vești rele, Doamne. Să-i faci să primească vestea bună a Evangheliei, vestea bună a mântuirii. Doamne, îți mulțumim că ce alături de Tine și datorită faptului că suntem ai Tăi, suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ. Pentru că Te avem pe Tine și avem speranța, avem credința mântuirii. A vieții veșnice, Doamne, indiferent ce se va întâmpla cu noi, noi știm că suntem în mâna Ta. Mă rog pentru toți cei care sunt afectați de acest virus. Mă rog de cei care sunt infectați prima dată și apoi de cei care sunt afectați. Pentru că toți într-un fel sau altul suntem afectați. Doamne, acolo unde sunt, te rog, cercetează-i Tu. Acolo unde sunt pe pat de suferință, cercetează-i Tu. Acolo unde sunt în casele lor, cercetează-i Tu, Doamne. Și ajută-i să înțeleagă că în aceste zile avem nevoie de mai mult Iisus. Mai mult de Tine, Doamne. Și mai puțin de alte lucruri care nu Te onorează și care nu ne zidesc pe noi, pe niciunul. Îți mulțumim că în aceste zile ești cu noi, te lăudăm pe Tine, Te binecuvântăm și ne încredem acum, intrând în săptămâna aceasta a patimilor, săptămâna mare. Doamne, vrem să ne cercetăm fiecare pe noi înșine și dorim să sărbătorim sărbătoarea aceasta minunată a învierii Tale, Doamne, cu o inimă curată, să măturăm aluatul cel vechi și să putem să ne bucurăm de ceea ce Tu ne dai. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Înainte ca să vă spun la revedere, aș vrea să vă atrag atenția la unele anunțuri. Și anume, pentru cei care ne urmăriți și poate câteodată nu știți exact când o să fie următoarea transmisie, aș vrea să vă spun un lucru, nu l-am știut nici eu până nu mi l-a spus cineva. Toți vă uitați pe YouTube. Acolo la YouTube este un buton la care scrie subscribe. Touch that, push that button și o să deveniți subscribers la canalul nostru de YouTube. Știți de ce? Pentru că cred că cu 5 minute înainte, 10 minute înainte ca noi să intrăm online, veți primi un mesaj, un push message, în care vi se spune Agape Church is live, Agape Church has something. So, vă recomand la toți să apăsați acolo pe butonul acela la subscription și atunci veți fi întotdeauna la curent cu ce se întâmplă aici în biserică. Se pare că luna aprilie vom merge, va decurge tot așa, să dea Domnul să fie numai luna aprilie, să nu intrăm și în luna mai. Dar vă spuneam duminica trecută sfatul celui din Coreea de Sud. Zicea, pregătiți-vă, va fi mai lung decât v-ați așteptat. Și vedem că am intrat în perioada aceasta, este mai lung decât ne așteptăm. În ceea ce privește săptămâna aceasta care urmează, este săptămâna patimilor, așa cum știți, sau săptămâna mare. Și aș vrea să nu lăsăm nimic și nimeni să ne știrbească importanța acestei săptămâni. Haideți să ne apropiem de Domnul. Haideți să citim. O să postez pe Facebook la biserică, o să postez un program de citire a Bibliei în săptămâna aceasta, în care să mergem împreună cu Domnul Iisus Hristos în fiecare zi, să mergem pe urmele Lui, să reedităm călătoria Lui în ultima săptămână, ce a făcut El în ultima săptămână, să ne rugăm Domnului, iar joi să postim toți, știu că este săptămâna mare, unii vor să postească vinerea. Postiți joi, postiți vineri, postiți în amândouă, dar important este să ne apropiem de Domnul. Iar joi vom avea cina de la orele 7, va fi online. Și acum aș vrea să precizez niște lucruri. Am pus online, o să vedeți acest banner pe care îl aveți acum în imagine, și când faceți click pe el, este o explicație cum vom face cina. Dar o explic acum iarăși. Știu că în România este acum o dezbatere foarte aprinsă, dacă pot să facă cina sau nu. Și vorbind cu un pastor din România, mi-a spus, o, ce bine de voi, americanii, că voi aveți acest păhărel. Și aș vrea să faci un zoom in, Marius, te rog, ca să se vadă păhărelul acesta. Cam de un an de zile noi folosim aceste păhărele ca să dăm cina acasă, să o trimitem acasă. Despre ce este vorba? Păhărelul acesta este un păhărel în care este rodul viței și este și în capac este și o bucată de pâine. Este sigilat, este sanitized, nu? Deci s-a făcut asta cu mult înaintea epidemiei, a pandemiei. Sau avem aceste păhărele și vrem să le folosim. Vrem să ne folosim de avantajul pe care îl avem de a avea păhărele acestea. Deci, mâine seară, luni, între orele 7 și 8, fratele Paul Prunean va sta în curtea bisericii. Dacă nu plouă, va sta acolo unde se intră la intrarea la palmier. Știți dumneavoastră bine, pe unde intrăm la biserică. Dacă plouă, fratele Paul va sta când ieșiți, când intrați, se intră la biserică pe la SEM și mergem roata pe lângă building și este driveway-ul prin care ieșim pe lângă fellowship hall. Înainte de a ajunge la bucătărie, este o ușă mai mică, mai strâmtă. Dacă plouă, fratele Paul, acolo va fi cu mănuși și vă va da la fiecare cât doriți. Puteți să luați și pentru alte familii, dacă doriți. Deci nu uitați, asta mâine seara între 7 și 8. Pentru cei care nu puteți să veniți mâine seara între 7 și 8, marți dimineața între orele 8 și 10, între orele 10 și 12, scuzați-mă, între orele 10 și 12, fratele Benita Alpoș va fi acolo și vă va distribui aceste păhărele. Dacă nu puteți să ajungeți la biserică, Sau dacă nu vă simțiți confortabil să folosiți aceste păhărele, puteți dumneavoastră să vă cumpărați acest matzos, nu? În orice store acum, pentru că este și Paștele Evreilor, se vinde, există o secțiune unde aveți matzos, pâinea aceasta nedospită, biscuiți aceștia dacă vreți, puteți să-i cumpărați și cumpărați un grape juice și aveți și sunteți pregătiți pentru joi. Joi seara vom avea un serviciu de cina Domnului, iar la sfârșit, împreună cu noi pastorii care să fim aici, o să luați și dumneavoastră. Eu cred că trebuie să sărbătorim și cina aceasta. Altfel, parcă nici n-am ști că este Joia Mare, nici n-am ști că vine Învierea Domnului. Și haideți să beneficiem de acest privilegiu care îl avem, ca să putem să avem cina împreună. Duhul lui Dumnezeu este pretutindeni. Cine nu poate să vină la biserică să-și ia paharul și vrea să-l ia, anunțați-ne și vom găsi câțiva tineri care vă vor duce paharelul din timp să-l aveți. Nu va intra în casă, vă va lăsa la ușă într-un ziploc. Dar aș vrea, dacă aveți dorința să luați cina, să puteți să faceți lucrul acesta. Apoi, bineînțeles, ne întâlnim duminică de la orele 10, tot online. Vom sărbători Învierea Domnului Iisus Hristos și vă invit să fiți alături de noi. Un alt lucru, să știți că în curtea bisericii, în curțile casei Domnului, se lucrează. Se pregătește parcarea pentru a putea să turnăm asfaltul, însă sunt unele lucrări de făcut. S-au scos deja toți pomii, toate rădăcinile. Mulțumim fratelui Emil Pușcaș că a venit și i-a scos afară. Dar se pregătește acum, am înțeles, niște țevi trebuie trase. Este nevoie de câțiva voluntari pentru a ajuta. Nu este muncă de expert, ci dacă puteți, vă rog să contactați pe fratele Tranda, să-i spuneți: frate Tranda, eu pot să fiu aici lunea. Fiți liniștiți, se respectă social distance, not a problem. Cineva trebuie să fie aici, pe lângă fratele, poate și fratele Emil, o să fie aici, Emil Pușca și alți frați. Dar dacă puteți, vă îndemn să punem umărul. În tot răul acesta, în toată perioada aceasta de criză, este și un bine. Binele care este? Dacă ne ajută Domnul, în perioada aceasta vom termina parcarea. Dacă Dumnezeu va dori și ne va ajuta, vom putea să terminăm parcarea fără ca să deranjăm serviciile bisericii. Și pe când o să veniți acasă, din nou acasă aici la biserică, pe când o să vă reîntoarceți la biserică, o să vedeți o altă față a curților casei Domnului și ne bucurăm pentru lucrul acesta. Nu uitați, cineva m-a întrebat: frate, cum o să fac donațiile? Și știți că nu prea îmi place să fac anunțuri despre bani, dar trebuie să le fac, pentru că așa este. Dacă doriți să donați, și chiar vă îndemn ca să donați, pentru că partea Domnului trebuie să fie partea Domnului, mergeți pe website, este și un banner acolo pe care puteți să faceți click, sau undeva scrie giving, și o să vi se deschidă acolo o fereastră în care vi se oferă opțiunea să dați prin PayPal. Numai prin PayPal, când faceți donația, 3% ne ia PayPal-ul, știți asta? Și mai este acolo o adresă care puteți să scrieți adresa. Este adresa fratelui Eugen, care este casierul bisericii noastre, și cred că în timpurile astea este mult mai bine ca să trimitem cecul direct la el, să nu facem să tot vină la biserică. Dar bineînțeles, cecul să fie scris pe Agape Church. Și vă mulțumesc mult pentru credincioșia dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încă o dată vă spun, dacă aveți nevoie, dacă sunteți în nevoie, orice fel de nevoie, vă rog să nu ezitați să ne contactați, oricare din frații păstori, din frații lucrători, sau spuneți la cineva: în cazul dumneavoastră, nu vă fie rușine, nu vă sfiiți, pentru că suntem aici ca să vă ajutăm. Și așa cum spuneam cu altă ocazie, poate astăzi ai tu nevoie de ajutor, poate mâine voi avea eu nevoie de ajutor. Dumnezeu ne-a pus într-o biserică, suntem parte din trupul Lui, ca să ne ajutăm unii pe ceilalți. Astea fiind spuse, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această dimineață. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc grupului de închinare, Domnul să binecuvinteze celor de la audio-video, și ei au lucrat foarte mult în zilele acestea pentru ca totuși calitatea să fie și mai bună. Și mă gândesc că astăzi ați putut să vedeți o calitate și mai bună, și pe ce merge, poate că mai o să fim tot mai performanți. Dumnezeu este Cel care are grijă de toate lucrurile acestea. Domnul să vă binecuvinteze, vă doresc o duminică binecuvântată, o săptămână iarăși binecuvântată aproape de Domnul, și ne întâlnim din nou online joi la orele 7.